Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι είστε συντονισμένοι πάντοτε στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη Ευανθία Τασοπούλου, στις μουσικές επιλογές πάντοτε εδώ σύντροφος ο κύριος Γιάννης Βασιλόπουλος. Στην επικοινωνία με τους ακροατές η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Απρανίδης. Στα μικρόφωνα Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το Μεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του κόμματος, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και κάτι είχες ρωτήσει, πρέπει να μας το θυμίσεις, Αντώνη. Δεν σε ακούμε, έχεις κλείσει το μικρόφωνο. Παρακαλούμε να το ανοίξεις.
Μας λέει λοιπόν ο κύριος Χαρίτσης ότι η ΔΕΗ σέρνει το χορό των αυξήσεων και πάνω από τους παρόχους. Μάλιστα. Ισχύει.
Ναι, βεβαίως ισχύει. Και μάλιστα αυτό δεν το κάνει τώρα, κύριε Δελατόλα. Δυστυχώς, μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το Σεπτέμβριο του 2019, πρώτης ενεργειακής κρίσης λοιπόν, ήταν να αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και τότε μάλιστα, παρότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο του 2019 είχε προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια στο 6%, ουσιαστικά αυτή η μείωση εξαφανίστηκε από τα τιμολόγια, γιατί προχώρησε σε αυτή των τιμολογίων η ΔΕΗ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα ζήτημα τεράστιο με το ρόλο της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και έχουμε βεβαίως εδώ πέρα ένα ζήτημα τεράστιο με αυτήν την, επειδή μιλήσατε για τα 10 δις, είναι εύλογο το ερώτημά σας. Με αυτήν την χρηματοδότηση, την επιδότηση, αν θέλετε, από τα δημόσια ταμεία, όλες αυτές τις χροκέρδες. Γιατί τα 10 δισεκατομμύρια, πράγματι κύριε Δελατόλα, έχετε δίκιο, δεν είναι μικρό νούμερο. Ίσα-ίσα, εγώ θα έλεγα είναι τεράστιο αυτό το νούμερο. Έτσι. Αλλά πού καταλήγουν τελικά αυτά τα 10 δις των επιδοτήσεων? Καταλήγουν τελικά στους ίδιους τους παρόχους ενέργειας. Οι πολίτες πληρώνουν και μέσω των λογαριασμών τους, γιατί βεβαίως οι επιδοτήσεις που παίρνουν δεν φτάνουν για να καλύψουν.
Δεν φορολογούνται οι πάροχοι ενέργειας, τα λεγόμενα υπερκέρδη. Γιατί εγώ άκουσα την κυβέρνηση να λέει ότι ένα μεγάλο τμήμα των επιδοτήσεων στηρίζεται στα χρήματα που παίρνει από τους παρόχους.
Οι επιδοτήσεις σε ένα βαθμό στηρίζονται στα χρήματα των παρόχων. Δυστυχώς όμως, κύριε Χατζηνικολάου, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι επιδοτήσεις αυτές στηρίζονται και στον κρατικό προϋπολογισμό. Στοιχίζουν δηλαδή στους Έλληνες φορολογούμενους. Σκεφτείτε, επειδή λέμε για το πώς πληρώνουν οι πολίτες, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ότι από τα τιμολόγια όλοι μας γνωρίζουμε πόσο έχουν αυξηθεί τα τιμολόγια και πόσο πληρώνουμε αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ και σε όλους τους άλλους παρόχους, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από τις επιδοτήσεις. Και την ίδια στιγμή πληρώνουμε όμως και στο σύνολο της οικονομίας και τους υπερβολικούς φόρους μέσω όλων των προϊόντων. Υπενθυμίζω τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που μιλούν για 7 δισεκατομμύρια περισσότερα φορολογικά έσοδα φέτος σε σχέση με πέρυσι στο πρώτο οκτάμηνο της χρονιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι πολίτες και ως καταναλωτές και ως φορολογούμενοι πληρώνουν αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι επιδοτείται η εσχροκέρδη για ένας μηχανισμός που κρατάει τις τιμές σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, θα ήταν ακριβώς να μπει ένας ανώτατος συντελεστής κέρδους 5% όπως έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Αυτό συνέβη στη Γαλλία. 5% στην παραγωγή ενέργειας για να μπει ένα όριο σε όλη αυτή την κερδοσκοπία. Να υπάρξουν παρεμβάσεις και στα δύο επίπεδα της αγοράς, και στη χοντρική και στη λιανική, με την επιβολή πλαφών στις τιμές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε η Ευρώπη θα αποφασίσει, αν και εφόσον συμφωνήσουν και αποφασίσει να επιβάλλει πλαφόν. Θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους, επίσης, όπως έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από το σύνολο του ενεργειακού μείγματος. Αυτή τη στιγμή και για το λιγνίτι και για τις ανανεώσιμες πηγές και για τα υδροηλεκτρικά πληρώνουμε την ίδια ακριβή τιμή που πληρώνουμε και για το πανάκριβο φυσικό αέριο. Πρέπει να υπάρξει αυτή η αποσύνδεση και βεβαίως πρέπει επιτέλους να υπάρξουν και προθεσμιακά συμβόλαια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε σταθερά συμβόλαια. Άρα υπόκεινται οι τιμές στις ημερήσιες διακυμάνσεις και σε όλη αυτή την κερδοσκοπία που υπάρχει στη χώρα μας και διεθνώς. Και βεβαίως έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, επιτρέψτε μου κύριε Δελατόλα, να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Είναι μέτρα αυτά τα οποία ήδη έχουν υλοποιηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. 18 χώρες το έχουν υλοποιήσει στην Ευρώπη των 27, ακριβώς για να υπάρξει μία ανάσα στους καταναλωτές μια πραγματική ουσιαστική ανάσα για να μπορέσει να αντέξει η οικονομία αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τίποτα από αυτά δυστυχώς δεν έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε για την ενεργειακή κρίση. Αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου και έχει ενδιαφέρον σε σχέση με τα υπερκέρδη, εδώ μιλάμε για μια πραγματική φορολόγηση. Το είχε εξαγγείλει, υπενθυμίζω, ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή τον περασμένο Μάρτιο για φορολόγηση 90% των υπερκερδών. Δεν έχουμε δει να υπάρχει πραγματική φορολόγηση και άρα αύξηση των δημοσίων εσόδων, άρα ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας μέσω αυτών. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένας τρευλός μηχανισμός πλασματικής φορολόγησης που οδηγεί εν μέρη στην κάλυψη μέρους αυτών των επιδοτήσεων. Όλα αυτά τα οποία σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα για να αντιμετωπίσουμε μια κρίση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι κρίση η οποία αφορά μόνο το σήμερα ή τους επόμενους μήνες. Είναι μια κρίση η οποία ήρθε για να μείνει και είναι μια κρίση η οποία επηρεάζει όχι μόνο τον ενεργειακό κλάδο, μέσω του κόστου ενέργειας επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας αυτή τη στιγμή, από τη βιομηχανία μέχρι το τελευταίο
συνοικιακό
μαγαζί και όλα τα νοικοκυριά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα, Υπουργέ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Υπουργέ, ένα βασικό θέμα στην οικονομία σε σχέση με την ενεργειακή κρίση είναι αν γίνει δεκτή τελικά αυτή η επιστολή των 15 κρατών προς την Κομισιόν αύριο Παρασκευή. Και συμφωνήσουν και άλλα κράτη, ώστε να είναι ένα βήμα για να συγκρατηθούν τιμές στην ενέργεια στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα.
Ναι, αυτό.
Αν έχουμε μια αίσθηση δηλαδή ότι μπορεί να.
Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, διότι αυτές οι αποφάσεις θέλουν ευρεία πλειοψηφία και διότι τα ενεργειακά συμφέροντα και τα ενεργειακά συστήματα στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικά.
Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Μόλις τώρα ανέβασε εδώ και μερικά λεπτά το Πολίτικο την είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εισηγηθεί στους ηγέτες πλαφών για το φυσικό αέριο, διότι διαφωνεί το Βερολίνο.
Ναι, μπράβο. Αυτό ακριβώς το οποίο έλεγα. Έχουμε λοιπόν τελείως διαφορετικά συστήματα και τελείως διαφορετική εξάρτηση από το αέριο. Το πρόβλημα του Βερολίνου είναι αν θα έχει αέριο και πόσο θα έχει. Το πρόβλημα άλλων χωρών που έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση όπως εμείς στο φυσικό αέριο, γιατί είχαν και εναλλακτική από πάντα με LNG, δεν είναι τόσο αν θα έχει αέριο, όσο οι τρελές τιμές του αερίου που διαλύουν τους προϋπολογισμούς και τις μακροοικονομικές προβλέψεις. Τα έχω εξηγήσει πολλές φορές. Η Ελλάδα εισήγαγε, κατανάλωσε μάλλον όλο εισαγόμενο αέριο, 70 εκατομμύρια μεγαβατόρες. Ή κιλοβατόρες, δεν θυμάμαι, για να είμαι κιλοβατόρες, με συγχωρείτε. Αυτά τα 70 εκατομμύρια κοστίζουν 12 δισεκατομμύρια με τις σημερινές τιμές. 12-13 δισεκατομμύρια με τις σημερινές τιμές του αερίου. Εάν οι τιμές πάνε 100-150 ευρώ πάνω, όπως ήταν πριν από ένα μήνα, μπορεί να κοστίζουν το διπλό. Παλιότερα κόστιζαν πριν την κρίση 2 δισεκατομμύρια. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσο τεράστια τα νούμερα, τα οποία έρχονται και παγιδεύουν όλη την οικονομική πολιτική. Γι' αυτό ζητάμε
Αν αυτό γίνει, θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια που λέγαμε και.
Ναι, μα καταλαβαίνετε, 10 δις μείωση του ΑΕΠ είναι τρομακτικό νούμερο. Διότι συνοδεύεται από μείωση αντίστοιχη των δημοσίων εσόδων.
Κύριε Υπουργέ.
10 δις πάνω κάτω λοιπόν, κάνει όλη τη διαφορά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε πει πως θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των παρόχων κατά 90%, αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα να επιβραβεύεται ουσιαστικά ο κλάδος των παραγωγών ρεύματος, οι πάροχοι, και ο προϋπολογισμός να φορτώνεται, δηλαδή να πληρώνει το κόστος της στήριξης της κοινωνίας η ίδια η κοινωνία κατ' ουσίαν.
Εδώ πέρα υπάρχει ένα...
Το είπε ο κύριος Χαρίτσης πριν λίγο.
Το άκουσα. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου. Εξηγούμε. Κάναμε εισαγωγή 70 εκατομμύρια. Τώρα η τιμή είναι, ας πούμε, κοιτάω τώρα, 195. Αυτό, η αύξηση αυτή κάνει, χοντρικά σας λέω, σε αιτήσια βάση, σε αυτές τις τιμές 10 δις. 10 δις αύξηση. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα 10 δις? Υπάρχει περίπτωση να πεις παίρνω το μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ να πληρώσει 10 δις? Μα όλη η αξία της ΔΕΗ δεν είναι ούτε το 1/4 από αυτό. Και πού θα βρεις και τα λεφτά? Ποιος θα τη δάνειζε?
Εμείς θα τα πληρώσουμε.
Εμείς και ο φορολογούμενος. Δεν θα έρθει κάποιος, ο μεγάλος μανιτού, να μας δώσει. Είτε ο φορολογούμενος είτε ο καταναλωτής.
Δεν είναι άλλος ο φορολογούμενος και άλλο εμείς. Εμείς είμαστε.
Άλλο λέω. Μα εμείς είμαστε. Η ελληνική οικονομία θα τα πληρώσει.
Όχι. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο. Τεχνοκρατικό, η ελληνική οικονομία. Εμείς θα τα πληρώσουμε.
Ναι, η ελληνική οικονομία.
Εσείς ο ίδιος και εγώ, ο Νίκος, ο Βασιλόπουλος, όλοι.
Το ερώτημα είναι. Ότι το βάρος θα πληρωθεί. Η φαντασίωση ότι μπορεί να μην το πληρώσουμε, αν δεν το πληρώσουμε θα έχουμε ρεύμα.
Προφανώς.
Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν, προσπαθούμε να βάλουμε πλαφόν για να μην πληρώσουμε τρελά λεφτά, αυτό είναι μία δουλειά. Και η δεύτερη δουλειά, πάμε να δούμε τώρα πώς θα μοιραστεί αυτό. Ένα κομμάτι το παίρνει ο καταναλωτής, με μεγαλύτερο βάρος στις επιχειρήσεις, με πολύ μεγαλύτερο βάρος στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ένα δεύτερο κομμάτι το παίρνει ο φορολογούμενος. Αυτοί μπορούν να πληρώσουν. Και έχουν αυτή τη τάξη μεγέθους των χρημάτων. Η ΔΕΗ, για την οποία λένε αν την κρατικοποιήσεις θα μπορεί να πληρώσει, από πού θα πληρώσει? Δεν έχει cash flow η ΔΕΗ 10 δις για να πληρώσει το φυσικό αέριο, ή 5 δις ή 3 δις ή 1 δις, και ποιος θα έρθει να τη δανείσει για να κάνει ζημιές? Δεν είναι σοβαρή πολιτική.
Επειδή ακούω συνέχεια αυτή την κουβέντα για τα...
Κάποιος περίεργος να πληρώσει.
Κύριε Υπουργέ, επειδή ακούω συνέχεια τη λέξη υπερκέρδη. Πόσα είναι αυτά τα κέρδη, ξέρουμε?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Από την ώρα που ερχόμαστε και έχουμε ορίσει τις τιμές ανά τεχνολογία και παίρνουμε όλα τα υπερκέρδη. Τα δε παλαιότερα υπερκέρδη πήγαμε και τα φορολογήσαμε. Με 90% θα πάρουμε, δεν ξέρω, 300, 400, 350, κάτι τέτοιο από αυτά τα χρήματα τα προηγούμενα, τα οποία τα βάζουμε όλα πίσω σε επιδοτήσεις. Συνεπώς, και όταν θα τελειώσει η χρονιά, ας έρθει να δει κανείς αν έχει η ΔΕΗ κέρδη.
Τώρα, ακούγοντας την είδηση αυτή από το Πολίτικο, ότι παρά το γεγονός ότι 14-15 χώρες και η Ελλάδα ανάμεσα σε αυτές ζητούν πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εισηγείται κάτι τέτοιο.
Ναι.
Βέβαια, πρέπει να σας πω, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ πώς θα επιβάλλεις πλαφόν σε κάτι που δεν διαθέτεις, εν αυθονία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, την ξέρετε εσείς οι πολιτικοί. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορώ να πάω στον μπακάλι της γειτονιάς μου και να του πω σου βάζω πλαφόν στην τιμή της φέτας, διότι θα μου πει μην πάρεις φέτα και χαιρέταμα στον πλάτανο.
Θέλω να καταλάβετε το εξής. Το LNG που θα έρθει, μοιράζεται που παράγεται γενικώς και παράγεται τώρα παραπάνω, και από αυτό θα πάρουμε, θα πάρουμε κάτι άλλο, μοιράζεται μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Ασία έχει αρκετά χαμηλότερες τιμές από την Ευρώπη. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ασία έχουν, ας πούμε, 30-40 ευρώ διαφορά από την Ευρώπη. Εάν ξαφνικά πάνε 100 ή 200 ευρώ παραπάνω οι τιμές, δεν πρόκειται να αλλάξει το η παραγόμενη ποσότητα LNG, γιατί αυτή είναι δεδομένη.
Ναι, αλλά εδώ ένα λεπτό τώρα, παραπάνω. Κύριε Σκυλακάκη, με συγχωρείτε.
Λοιπόν, δεν ο κόσμος... να έχουμε πολύ μεγαλύτερη τιμή στο αέριο στην Ευρώπη.
Ο κόσμος ρωτάει, γιατί,
για να πάρουμε αυτό το LNG.
Γιατί αυξάνεται, εντάξει, αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αέριου, σύμφωνοι. Γιατί αυξάνεται μαζί και η τιμή του ρεύματος που παράγεται μέσω φωτοβολταϊκού ή υδροηλεκτρικού ή αιωλικού ή λιγνίτη. Γιατί?
Δεν αυξάνεται.
Δεν αυξάνεται.
Όχι, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι την αύξηση αυτή από την τιμή, την τελική τιμή, την οριακή τιμή που προσδιορίζει το φυσικό αέριο μέχρι την τιμή, μια λογική τιμή για αυτά που περιγράφεται, έχομαστε και τα παίρνουμε πίσω και τα δίνουμε πίσω στον καταναλωτή. Εμείς πήραμε πάνω από ένα δις τον περασμένο μήνα και τα δώσαμε πίσω στον καταναλωτή. Και δεν τα δίνουμε ομοιόμορφα. Εάν τα δίναμε ομοιόμορφα στον καταναλωτή, το νοικοκυριό θα πλήρωνε πολύ περισσότερο και η μικρή επιχείρηση από ότι η μεγάλη. Αν δεν κάναμε δηλαδή παρέμβαση και πηγαίναμε μόνο στις τιμές των συγκεκριμένων αγαθών, τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις θα πληρώνουν πολύ περισσότερο και οι αγρότες. Εμείς κάναμε την πολιτική επιλογή να τα παίρνει το κράτος αυτά τα χρήματα και να τα αναδιανύμει με έναν τρόπο που να είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων των ανθρώπων να πληρώσουν.
Κύριε Σκυλακάκη, κάτι τελευταίο που έχει όμως σχέση με το Ταμείο. Παρακολουθώ τις δηλώσεις σας, είναι αλήθεια πότε λέτε, δηλαδή σε κάποια φάση χρονική λέτε ότι οι δυσκολίες είναι, δεν μπορούμε να τα δώσουμε, δεν είναι τα ανεξάντητα, δεν υπάρχουν λεφτότετρα, και ορισμένες φορές λέτε πάλι για σε άλλη συγκυρία ότι έχουμε δυνατότητα να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, παρότι η Ευρώπη δεν παίρνει αποφάσεις γρήγορα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υιοθετεί προτάσεις όπως οι προηγούμενοι. Μην κάνω την προβοκατόρικη παρατήρηση ότι πρώτων δημοσκοπήσεων έχουμε λεφτά και μετά τις δημοσκοπήσεις δεν έχουμε λεφτά. Τώρα πού βρισκόμαστε, σε ποια φάση, σε ποια εκτίμηση έχουμε.
Να εξηγήσω. Εμείς κάνουμε... Σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και αστάθειας διεθνούς, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις πολιτική με βάση ένα σενάριο που να είναι ρεαλιστικά αρνητικό. Διότι στη μεγάλη αβεβαιότητα, αν κάνεις μια αισιόδοξη πρόβλεψη και πέσεις έξω, θα πέσει έξω και η οικονομία. Κάνοντας μια συντηρητικά αρνητική πρόβλεψη, δηλαδή 3% ανάπτυξη αντί για 5-5,5 όσο θα κάνει φέτος, όσο μένει στην πρόβλεψη του 3 δεν έχεις χρήματα. Όταν βλέπεις ότι πάει στο 5, από το 3 μέχρι το 5 δημιουργούνται χρήματα. Αυτά τα χρήματα που δημιουργούνται ερχόμαστε και θα δίνουμε πίσω. Αυτό είναι που περιγράφεται.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλιση των εξόδων νοσηλείας τώρα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεραπείας και ανάρρωσης των αγαπημένων σας προσώπων στα νοσοκομεία της χώρας και του εξωτερικού με τα πακέτα Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί, πού θα είσαι αύριο τέτοια ώρα, για πες. Μίλησε, πες αλήθεια.
Αλήθεια.
Πες τα όλα.
Θα φτάνω τίνο.
Όχι πως είχα αμφιβολία και σε ρώτησα.
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το επόμενο.
Λοιπόν, μόνο με μένα αύριο ραντεβού στις 10. Και
χαίρετε.
Θα πάρω τον Αντώνη, θα τον πάρω εκεί τώρα, του χαλάσω το Σαββατοκύριακο, τον πάρω 11 η ώρα για σχόλιο στο τηλέφωνο.
Θα περιμένω.
Πάρω 11 και ναι, 10 βέβαια, για σχόλιο στο βέβαια, τηλέφωνο.
Βέβαια.
Καλημέρα, φιλιά σε όλες σας, και σε όλους.
Φιλιά. Perché lo so chi sei. Se
vuole ballare con me. Tutto possibile, un attimo, un anno, chissà. Resistere all'infinito e piangere all'infinito.